أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين رحمت و تنچلیک elçisi bulmuş Peygamberimiz Sarvar Alam Muhammed Mustafa صلى الله عليه وآله وسلم و اول ذاتنین barcha gunohdan pok bo'lmish ahli baytlari va xos sahobalarga salovat va salomlar yo'llab Qur'onda aqoid asoslarini o'rganishga bag'ishlangan suhbatimizni huzuringizga taqdim etamiz. Biz oldingi suhbatimizda Allohni tanish uchun izlanish va Allohni tanishning hayotdagi ta'siri borasida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimizda Allohni tanish haqida Allohni tanishning ishonchli ikki yo'li borasida suhbatlashmoqchimiz. Allohni tanish yo'llari haqida qadimdan hozirgi davrga qadar juda ko'plab olimlar kitoblar bitishgan. Donishmandlar va boshqalar orasida ko'plab munozaralar bo'lib o'tgan. Ularning har biri ushbu mavzu haqida ushbu haqiqatni anglash uchun ma'lum bir yo'lni tanlashgan. Biroq bizni borliq koinotning vujudga keltiruvchisiga yaqinlashtiradigan ikki yo'l boshqa yo'llardan ko'ra yaxshiroqdir. Biz bu ikki yo'lni boshqa yo'llardan ko'ra Allohni tanish uchun yaxshiroq deb bilamiz. Birinchisi ichki yo'l yoki qalbga quloq solish, quloq solmoq yo'li deb ataladi. Ikkinchisi tashqi yo'l. Birinchi yo'l o'zimizning ichki olamimizga chuqur nazar solib, qalbimizdagi tavhid, yakka xudolik nidosini jonimiz bilan eshitishimizdan iborat. Ikkinchisi esa keng olamda ibrat ko'zi bilan boqib, Allohning belgilarini unda ko'ramiz. Har bir mushohada qiladiganimiz zarralarda ham uni ko'ra olamiz. Garchi bu ikki yo'l haqida bahslashish ko'p vaqt talab qilsa-da, biroq biz bu mavzuni qisqacha ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Ikki yo'l yoki ichki yo'l yoki qalbga quloq solish. Endi esa birinchi yo'lni batafsil ko'rib chiqaylik. Donishmandlarning aytishiga qaraganda, har qanday odam qaysi toifaga tegishi